Actividad en la biblioteca. En grupos procurad información na biblioteca sobre os autoresas galegos homenaxeados nos últimos anos polas letras galegas e fai unha selección daqueles que aparecen nela. Seleccionada algún texto de cada un deles, repartíndovos o traballo. Logo lid en voz alta cada un dos seleccionados para que así todo o grupo escoite todo. Cada un de vos e comentade e anotade no caderno as vosas preferencias. Cal vos gustou máis? Por qué? Como axuda, podedes visitar a páxina da Real Academia Galega, abren unha xanela nova para realizar a selección dos autores. Como o número de autores é moi extensa, centrarevos nos autores do século XXI que se adicaran á narrativa.